Visās trīs Baltijas valstīs ir salīdzinoši daudz cilvēku, kas nevēlas vakcinēties. Viens no skaidrojumiem ir nepatiesās informācijas vilnis sociālajos medijos. Rebaltika faktu pārbaudes projektā Ričeka šoreiz pētījām, kas ir galvenie vakcīnu melu izplatītāji Lietuvā un Igaunijā. Tāpat analizējām informāciju, kas lasāma vakcīnu noliedzēja izplatītajā bukletā. Esmu Ričeka redaktore Evita Puriņa un sākšu ar stāstu par Lietuvu. Jolita no Viļņas pirmo reizi ar šaubām par vakcīnām saskārās grūtnieču grupā. Sākumā bija plānojusi bērns potēt ar vakcīnu kalendāra potēm, bet tad iespaidojās no citiem vecākiem. Jolitas vārds ir mainīts, viņas teikto ielasa kolēģi.
Mans vīrs bija skeptisks. Viņa mamma ir ģimenes ārste. Viņam bija grūti pieņemt, ka bērni nebūs potēti, bet tagad, 6 gadus vēlāk, viņš atbalsta mani un citus, kas izlem nevakcinēt.
Jolita stāsta, ka informāciju meklē arī Facebook grupās. Viņai patīkot skatīties, piemēram, London Real, Lielbritānijā veidot interneta televīziju, ko vaino melu izplatīšanā. Lietuvā vakcīnu pretinieku kustības ietekmi palīdzēja noteikt armija. Tās eksperti analizēja attiecīgās satura komentārus lielāko mediju platformās un sociālo mediju kontos novembrī. Lietuvas armijas strateģiskās komunikācijas vadītājs Gintars Korīznes stāsta, ka tā saucamie radikālie antivakseri bija aptuveni 7%.
Mēs redzam, ka diezgan daudzi lieto tās pašas frāzes, paziņojumus un pat veidu, kā uzdot jautājumus politiķiem.
Analītiķi secinājuši, ka dezinformātori iespējams darbību koordinē slēgtās grupās. Tad rīkojas publiski. Nepatiesas ziņas vieglāk izplatīt tur, kur attiecīgajā jautājumā sabiedrība jau ir sašķelta. 2014. gadā toreizējais Lietuvas veselības ministrs Vītenis Andrukaitis izdeva rīkojumu bērnu dārziem prasīt izziņas, ka bērni ir vakcinēti. Tas mobilizēja vecākus un politiķus. 2 gados vairāk nekā 80 vecāki nesekmīgi vērsās ar sūdzībām vienlīdzīgu iespēju tiesību sarga birojā. Vēlāk prasība atcēla kā pretlikumīgu. Tagad dezinformācija par vakcīnām Lietuvā veiksmīgi pavairo ar politiku saistīti ietekmīgi vīrieši. Viņi maldina apgalvojot, ka pret COVID-19 pasargās nevis pote, bet veselīgs dzīvesveids. Viens no viņiem ir darba partijas pārstāvis Viktors Uspaskichs, kurš pēdējos 20 gadus ceļojas starp Seimu un Eiropas parlamentu. Šajā laikā viņš pārstāja ēst gaļu, smēķēt un lietot alkoholu. Kā jaunais veselības guru, viņš paziņoja, ka var apēst koronavīrusu un paliks neskarts. COVID-19 ārstēšanai viņš piedāvā struktūrēto ūdeni, kuru ražo viņa bērniem pastarpināti piederošs uzņēmums. Deputāts paziņoja, ka vakcīnas sadursta imunitāti, un viņa partija aizsargāšot tos, kas atsakās vakcinēties. Uz Paskiham Facebook ir 45 tūkstoši sekotāju, un Lietuvā lielākie tēriņi par Facebook reklāmām. Par vakcīnām maldina vēl kāds politiķis Daiņš Kepenis, veselīga dzīvesveida skolas dibinātājs, kurš Seimā ievēlēts no Zemnieku un Zaļo savienības. Viņa rīkotās konferences apmeklēja arī dzeltenajā presē populārais miljonārs Ugņus Kigolis. Lietuvas faktu pārbaudītāji norāda, ka Kigolis izmanto ASV dzimušās sazvērstību teoriju kopienas QAnon simbolus. Tās pamatā ir faktos nebalstīta pārliecība, ka ASV eksprezidents Trumps vada neredzamu cīņu pret ļoti ietekmīgu sātanistu un pedofīlu eliti. Ar ko QAnon saistītās grupas Lietuvas sociālajos medijos koordinēja protestus pret pandēmijas ierobežojumiem. Vakcīnu melus izplat arī pašpasludināts hipnoterapeits Marijus Gabrilāvičs, jeb maksimalietis, kurš palīdzot cilvēkiem pārvarēt atkarības. 2019. Gadā Gabrilāvičs centās izveidot politisko partiju. Mēnešiem pirms pirmās vakcīnas apstiprināšanas vainoja Bilu Geitsu piespiedu vakcinēšanā. Gabrilāvičam Facebook ir 185 tūkstoši sekotāju. Tādējādi viņš ir iespējams populārākais dezinformators ne tikai Lietuvā, bet visā Baltijā. Tik tālu par Lietuvu, bet turpinājumā stāstīšu, kas par Covid un vakcīnām melo Igaunijā. Arī Igaunijā ir sena vēsture diskusijai par vakcīnām. Kad bērnu potes vairs nebija obligātas, tur strauji samazinājās vakcinācijas līmenis. Piemēram, pret masaliņām Igaunijā 2019. Gadā bija vakcinēti tikai 88%, kamēr Lietuvā un Latvijā attiecīgi 93% un 99%.
Īstis un pēris paļu lapsi,
kas... Igaunijā ir diezgan daudz bērnu, kas nav vakcinēti, jo viņu vecāki atsakās to darīt. Ir apmēram 10 000 šādu bērnu.
Tā pagājušā gada sākumā Igaunijas sabiedriskajā radio sacīja veselības aģentūras speciāliste Irina Filipova. Tajā pašā laikā arvien populārāka kļuva Facebook grupa ar nosaukumu Vakcīnu un medikamentu blaknes. Tā kā magnēts dažos gados piesaistīja 1000 cilvēku, arī slavenības. 2017. Gadā grupa galvenokārt publicēja noderīgu informāciju vecākiem. Pašlaik ir pavisam cita aina. Visi šīs lapas pagājušā gada populārākie ieraksti ir no ārzemēm nākušas sazvērstības teorijas. Slimnīcās Covidu slimnieku nemaz nav, mediji ir uzpirkti, maskas nestrādā un Bills Gates visu šķipos. Pandēmijas gada laikā grupas dalībnieku skaits izaudzis no 10 000 līdz 14 000. Tas ir aptuveni 2x vairāk nekā populārākajai vakcīnu pretinieku lapai Latvijā. Pēdējā laika uzbrukumi Igaunijas amatpersonām rāda, ka sazvērstības iet kopā ar vardarbību, gan verbālu, gan fizisku. Epidemioloģe un galvenā valdības padomdevēja COVID-19 apkarošanā Irja Lutsara janvāra beigās saņēma telefonzvanu no Andreja Vesterinena, krievu propagandas izplatītāja un jurista, kurš cīnās pret prasību lietot sejas maskas. Sazvanīto ārsti telefona sarunā izsmēja, ierakstīto sarunu publicēja internetā, kur tā kļuva populāra. Nedēļu vēlāk sekoja uzbrukums Austrum-Igaunijas reģionālās slimnīcas galvenajam ķirurgam Pēpam Talvingam, kurš ir arī valdības COVID-19 ierobežošanas konsultatīvās padomes loceklis. Darbdienas beigās, kad ārsts devās uz savu auto, viņam kāds sejā ielēja urīnu. Automašīnai bija sadurta riepa. Uzbrukumus ekspertiem nosodīja arī Igaunijas premjerministre Kaja Kallasa.
Mēs augstu vērtējam viņu darbu. Mēs vērtēsim, vai padomes locekļiem nebūtu jānodrošina aizsardzība.
Policija vēlāk paziņoja, ka uzbrukuma motīvs nav saistīts ar ārsta Talvinga amatu ekspertu padomē. Pēc uzbrukumiem viņiem netika nodrošināti nekādi drošības pasākumi. Latvijā nav tik redzama atbalsta pārliecinātajiem antivakseriem kā Igaunijā un nav arī tik daudz ietekmīgu sazvērstības teoriju izplatītāju kā Lietuvā. Tomēr janvārī 38% cilvēku atbildēja, ka noteikti vai drīzāk nevakcinēsies, liecina pēc sabiedrisko mediju portāla LSM veiktā SKDS aptauja. Skeptiskāk pret vakcinēšanos noskaņoti cilvēki, kuri informāciju galvenokārt iegūst no sociālajiem medijiem un Krievijas plašsaziņas līdzekļiem. Pēdējos mēnešos vakcinācija ir galvenā dezinformācijas tēma arī Latvijā. Tās izplatītāji tagad cenšas sasniegt auditoriju arī ārpus interneta. Februāra vidū publicēja it kā skaidrojošu materiālu par vakcīnām, mudināja to drukāt bukletu formā un dalīt citiem. Tam atradās dzirdīgas ausis.
Tā kāda ģimenes ārsta pacientiem pārsūtījusi no cita pacienta saņemtu dokumentu, kurā pēc infektologa vērtējuma apkopoti izdomājumi un selektīvi atlasīta informācija.
Tā par notikušo vēstīja Panorāma. Mēs analizējām bukletu saturu. Nepatiesība tajā ir daudz. Piemēram, teikts, ka AstraZeneca vakcīnas sastāvā esot abortēta embrija šūnas. Tas bieži lasām sociālajos medijos, lai gan tā nav taisnība. AstraZeneca vakcīna ir vīrus, lai to izaudzētu nepieciešama šūna. Sākotnēji 70. gados šūnas tiešām iegūtas no viena embrija, taču pēc tam tās mākslīgi pavairotas laboratorijā. Turklāt tās nenonāk vakcīnas sastāvā. Klausītāji iespējams atminēsies šo zāļu valsts aģentūras speciālistes Elitas Poplauskas skaidrojumu.
Pati vakcīna arī nesatur nekādas šūnas, kur šūnu kultūras vai šūnu līnijas, kur tika tā kā audzēt vai pavairoti šie te vīrusi. Tātad vakcīnas ir attīrītas. Tāpēc no tāda viedokļa nevajadzētu būt pamats nekādām bažām.
Vēl bukletā teikts, ka vakcinēties nedrīkst cilvēki, kas lieto kādus medikamentus. Arī tās ir muļķības. Pētījumos piedalījās arī cilvēki, kas lietoja savas ierastās zāles. Nekādi īpašie riski netika konstatēti. Bukletā arī stāstīts par starptautisko vakcīnu blakus parādību ziņošanas sistēmu vairs. Tajā it kā esot informācija par 500 nāvēm no vakcīnas. Vakcinācijas pretinieki bieži piesauc šo datu bāzi, lai gan dati tajā ir neusticami, un tas skaidri rakstīts pat tās mājaslapā.
Ziņojumi var saturēt informāciju, kas ir nepilnīga, nepatiesa, gadījuma rakstura vai neapstiprināma.
Tas tāpēc, ka informāciju var iesniegt jebkurš. Pirms vairākiem gadiem amerikāņu ārsts James Lidlers veica nelielu eksperimentu. Ārsts pēc gripas vakcīnas saņemšanas ziņoja, ka viņam pēkšņi sākuši augt muskuļi, āda kļūsi zaļa un viņš pārvērties par filmu Varoni Halku. Arī šo ziņojumu apstiprināja, vēsta medijas Vais. Bukleta autori plāno to dalīt cilvēkiem dažādās Latvijas vietās un aicina šim mērķim ziedot. Ģimenes ārste, kas to izplatīja pacientiem, tikmēr saņēmusi Nacionālā veselības dienesta brīdinājumu. Mani sauc Evita Puriņa. Tas bija dezinformācijas apskats, ko ar kolēģi no faktu pārbaudes projekta Rīčak Sabīnu Bērziņu un žurnālistēm no Igaunijas un Lietuvas Helīsu Raucsiku, Daivu Repečkaiti un Evu von Šaperi veidojām speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.